ธรรมบรรยายวันที่2วันที่2ก็ได้ผ่านไปแล้วท่านยังเหลือเวลาอีก8วันที่จะปฏิบัติวันที่2ดูเหมือนจะดีกว่าวันแรกเล็กน้อยแต่ท่านก็ยังพบกับความยากลำบากในการควบคุมจิตใจของท่านเพราะมันคอยจะกระโดดจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นอยู่ตลอดเวลาราวกับลิงทมนที่เที่ยวกระโดดเกาะกิ่งไม้จากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้นไม่สงบนิ่งลงได้ช่างเป็นจิตที่พลุ่งพล่านวุ่นวายปั่นป่วนเร่าร้อนอะไรเช่นนี้การที่จะทำให้มันสงบลงได้นั้นท่านจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากบางครั้งจิตก็เป็นประดุจสัตว์ป่าเช่นช้างป่าหรือวัวป่าที่บุกเข้ามาในบริเวณเขตพำนักอาศัยของผู้คนแล้วทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายแก่ผู้คนและบ้านเรือนเป็นอันมากแต่ก็มีบางคนที่ฉลาดสามารถฝึกสัตว์ป่าให้เชื่องลงจนนำเอาพละกำลังอันมหาศาลของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จิตของเราก็เช่นเดียวกันตราบใดที่ยังป่าเถื่อนอยู่ก็อาจทำให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกขณะไม่มีความร้ายกาจใดๆจะร้ายเท่ากับจิตใจที่ยังป่าเถื่อนเพราะขาดการอบรมขัดเกลาแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราสามารถฝึกฝนขัดเกลาจิตของเราได้แล้วเราก็จะสามารถนำพลังของจิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอันมากซึ่งจิตที่ได้รับการอบรมขัดเกลาแล้วนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราพลังของจิตเป็นพลังที่มากมายมหาศาลยิ่งกว่าพลังของสัตว์ใดๆแต่การฝึกสัตว์ป่าให้เชื่องนั้นผู้ฝึกจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงการฝึกฝนอบรมจิตใจก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนและไม่ท้อถอยเพราะถ้าขาดความอดทนเสียแล้วจิตก็จะวุ่นวายป่าเถื่อนและเป็นอันตรายมากขึ้นแต่การฝึกจิตนั้นท่านจะต้องฝึกด้วยตัวเองไม่มีใครที่จะทำแทนท่านได้ท่านจะต้องต่อสู้ศึกด้วยตัวของท่านเองเพื่อปลดปล่อยตัวท่านให้เป็นอิสระเปรียบดังเมื่อท่านกระหายน้ำท่านก็จะต้องดื่มน้ำเพื่อระงับความกระหายด้วยตัวของท่านเองเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านก็ต้องกินยาด้วยตัวท่านเองเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของท่านดังนั้นเมื่อท่านถูกผูกมัดพันธนาการด้วยบ่วงของกิเลสท่านก็จะต้องต่อสู้กับมันด้วยตัวของท่านเองเพื่อปลดปล่อยตัวท่านให้เป็นอิสระนี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องเข้าใจให้กระจ่างมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันในนครสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียได้มีผู้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้เป็นจำนวนมากทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกๆวันในตอนเย็นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีคนจำนวนมากจากในเมืองพากันมาฟังด้วยในจำนวนนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มาฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเขามาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและพบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียวเขาดีใจมากรีบเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดเขาก้มลงกราบแล้วทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีปัญหาข้อหนึ่งที่ติดอยู่ในใจมาตลอดเวลาและไม่กล้าทูลถามในขณะที่มีคนมาเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากขณะนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วขอได้โปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าหนุ่มน้อยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะอย่างไรก็ขอให้ถามมาชายผู้นั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้มาที่อารามแห่งนี้ต่อเนื่องกันหลายปีแล้วตลอดเวลาก็ได้เฝ้าสังเกตดูผู้คนที่นี่และพบว่ามีบางคนที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วพฤติกรรมของเขาวิธีการดำเนินชีวิตของเขาล้วนบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วและก็มีบางคนที่มีการพัฒนาทางธรรมดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ก็มีบางคนซึ่งรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าด้วยที่ยังคงมีสภาพเช่นเดิมคือไม่มีความก้าวหน้าเลยคำถามที่ใครขอทูลถามพระองค์ก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีสูงมีพระกรุณาอย่างล้นเหลือ แต่คนที่มาเฝ้าพระองค์นั้นยังมีที่บรรลุธรรมแต่เพียงครึ่งเดียวก็มีและที่ยังไม่บรรลุธรรมเลยก็มีเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าพระเจ้าข้าและด้วยพระมหากรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหตุใดจึงไม่ทรงใช้พระบารมีของพระองค์ช่วยให้ทุกคนที่มาเฝ้าได้บรรลุธรรมโดยทั่วหน้ากันพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์และรำพึงในพระทัยว่าพระองค์เองก็ทรงสอนเรื่องนี้อยู่ทุกวันแต่ถ้าผู้ฟังไม่พยายามที่จะเข้าใจแล้วจะทรงทำอะไรได้จึงทรงพยายามอธิบายกับชายผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งการอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของการเวลาและภูมิธรรมของผู้ฟังแต่ละคนบางครั้งพระองค์ก็จะทรงใช้วิธีถามกลับและครั้งนี้ก็เช่นกันพระองค์ทรงถามกลับไปที่ชายผู้นั้นว่าหนุ่มน้อยท่านมาจากไหนชายหนุ่มทูลตอบว่ามาจากนครสาวัตถีพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบหน้าของท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ชาวสาวัตถีท่านจะต้องเป็นคนที่มาจากภาคอื่นเป็นแน่ท่านจะต้องมาจากที่อื่นแล้วมาตั้งรกรากที่นี่ชายหนุ่มยอมรับว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าได้มาตั้งรกรากที่นี่เมื่อหลายปีก่อนความจริงนั้นข้าพระพุทธเจ้ามาจากเมืองราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกไกลมากอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกที่ว่าเมื่อท่านมาตั้งรกรากที่นี่ท่านได้ตัดขาดการติดต่อกับทางราชคฤห์หรืออย่างไรและท่านไม่ได้ไปราชคฤห์อีกแล้วหรือชายหนุ่มทูลตอบว่ามิได้พระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ายังคงมีญาติอยู่ที่นั่นและมีกิจธุระอยู่ที่นั่นข้าพระพุทธเจ้ายังคงไปที่ราชคฤห์อยู่ทุกปีพระพุทธองค์จึงทรงถามอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเส้นทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีใช่หรือไม่ชายหนุ่มทูลตอบว่ารู้จักดีพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเพื่อนๆของท่านที่นี่ก็ย่อมทราบดีที่ว่าท่านเป็นชาวราชคฤห์และท่านเดินทางไปเยี่ยมเยือนราชคฤห์อยู่บ่อยๆชายหนุ่มทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าข้าเพื่อนๆที่สนิทของข้าพระพุทธเจ้าล้วนทราบความจริงข้อนี้ดีพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกที่ว่ามีคนเคยถามเส้นทางไปราชคฤห์จากท่านบ้างหรือไม่แล้วท่านได้บอกเส้นทางให้เขาไปหรือว่าท่านเก็บไว้เป็นความลับชายหนุ่มทูลตอบว่าความลับอะไรได้พระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าอธิบายทุกอย่างให้รายละเอียดทั้งหมดว่าถ้าเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันออกโดยใช้เส้นทางสายนี้เลี้ยวตรงทางนี้จากนั้นเดินทางต่อไปก็จะถึงเมืองพาราณสีเมื่อเดินทางต่อไปอีกก็จะถึงเมืองขยาแล้วเดินตามทางนี้ต่อไปก็จะถึงเมืองราชคฤห์ข้าพระพุทธเจ้าอธิบายเส้นทางทั้งหมดให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปอีกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฟังท่านอธิบายเส้นทางนี้แล้วก็จะต้องไปถึงราชคฤห์ทุกคนใช่หรือไม่ชายหนุ่มทูลตอบว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าพระเจ้าข้าถ้าเขาเพียงแต่รับฟังแต่ไม่ออกเดินไปตามทางนี้แล้วเขาจะไปถึงราชคฤห์ได้อย่างไรรำพังคำอธิบายที่ข้าพระพุทธเจ้าบอกไปเพียงแค่นี้จะไม่ช่วยให้ใครไปถึงราชคฤห์ได้พระพุทธองค์จึงรับสั่งว่านี่คือสิ่งที่ตถาคตจะบอกกับท่านละพ่อหนุ่มมีคนมากมายที่มาหาตถาคตเพราะรู้ดีว่าตถาคตได้บรรลุธรรมแล้วรู้ว่าตถาคตได้เดินไปบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นด้วยตนเองและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคนเหล่านั้นจึงมาหาตถาคตเพื่อซักถามเกี่ยวกับหนทางสายนี้ซึ่งตถาคตก็บอกให้รู้ว่านี่คือหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนี่คือวิธีที่จะเดินไปบนหนทางสายนี้และนี่เป็นสถานีที่จะต้องได้พบบนหนทางสายนี้แต่ถ้าคนบางคนได้แต่รับฟังแล้วก้มลงกราบ3ครั้งและพูดว่าสาธุสาธุสาธุแต่ไม่กล้าเดินออกไปเลยแม้แต่ก้าวเดียวบนหนทางนี้ แล้วเขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรถ้าใครสักคนจะเริ่มก้าวเดินเพียงก้าวเดียวไปบนหนทางนี้เขาก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปแล้ว1ก้าวถ้าใครก้าวเดินไป100ก้าวบนหนทางสายนี้เขาก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปอีก100ก้าวและถ้าใครก้าวเดินไปจนสุดทางสายนี้เขาก็ย่อมจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนคนทุกคนจะต้องก้าวเดินไปบนเส้นทางสายนี้ด้วยตนเองเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่มีใครจะสามารถแบกใครขึ้นบ่าเพื่อพาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตได้แต่เพียงชี้ทางให้เท่านั้นแล้วตถาคตนี้คือใครคำว่าตถาคตหมายถึงผู้ที่ได้เดินไปบนหนทางแห่งความจริงและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่สุดของความจริงแล้วทุกๆย่างก้าวที่เดินไปบนหนทางนี้เป็นย่างก้าวของความจริงจากความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างหยาบๆไปสู่ความจริงอันละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงความจริงอันละเอียดที่สุดซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางผู้ที่บรรลุสภาวะนี้คือตถาคตซึ่งหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นแล้วโดยสมบูรณ์บุคคลเช่นนี้จะบอกหนทางไปสู่ความดับทุกข์ให้กับบุคคลอื่นๆด้วยความรักความจริงใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีเป็นการบอกหนทางเดินที่ได้ผ่านมาด้วยประสบการณ์ของตนเองตุมเหหิกิจจังอาตัปปังท่านทั้งหลายจะต้องทำความเพียรเองเพื่อความหลุดพ้นของท่านเองท่านจะต้องต่อสู้ศึกของท่านด้วยตัวเองท่านจะต้องก้าวเดินไปบนหนทางนี้ด้วยตัวของท่านเองตามกฎธรรมชาตินั้นเมื่อท่านเริ่มก้าวเดินไปบนหนทางแห่งธรรมะที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วพลานุภาพของธรรมะทั้งที่สามารถมองเห็นได้และที่มองไม่เห็นก็จะเข้ามาช่วยท่านนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละคนล้วนได้รับความช่วยเหลือจากธรรมะแม้กระนั้นทุกคนก็ยังจะต้องทำเองทุกขั้นตอนทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองผู้ปฏิบัติทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจในกฎข้อนี้ให้แจ้งชัดและเมื่อยอมรับในกฎนี้แล้วก็จะมีคำถามว่าหนทางนี้คืออะไรฉะนั้นอย่างน้อยเราก็จะต้องเข้าใจเค้าโครงของหนทางนี้ว่ามันคืออะไรมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งมีหญิงชราผู้หนึ่งมาเฝ้าพระศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามีอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้อีกสักกี่ปีกี่วันแต่ข้าพระพุทธเจ้าต้องการจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงขอพระองค์ได้โปรดบอกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดว่าหนทางหลุดพ้นที่ว่านี้คืออะไรและธรรมะคืออะไรและขอได้ทรงโปรดอธิบายสั้นๆด้วยภาษาง่ายๆที่ข้าพระพุทธเจ้าจะสามารถเข้าใจได้ชะลอหญิงชราผู้นี้คงจะได้เคยไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆมามากแล้วและคงได้รับคำอธิบายเป็นภาษาทางปรัชญาชั้นสูงมีเนื้อหาทางปัญญาที่โลดโผนจึงทำให้นางสับสนมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกแก่นางว่าถ้าธรรมะใดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วก็จะสามารถอธิบายด้วยคำธรรมดาธรรมดาในภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้เพราะว่าคนธรรมดาคือผู้ที่จะต้องเดินไปบนเส้นทางสายนี้ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงต้องเข้าใจว่าหนทางนี้คืออะไรทรงกล่าวว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุสละสูปสัมปทาสกิตะปริโยธปนังเอตังพุทธานะศาสนังสัพพปาปัสสะอาการนังหมายถึงการไม่ทำบาปทั้งปวงคือไม่ทำกิจกรรมชั่วร้ายทั้งปวงไม่ประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาหมายถึงการทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลการทำแต่ความดีงามสจิตตะปริโยธปนัง มายถึงการชำระจิตให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและเอตังพุทธานะศาสนังแปลว่านี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์มิได้ตรัสว่านี่เป็นคำสั่งสอนของพระองค์เองแต่ตรัสว่านี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทั้งหลายล้วนมีคำสอนอย่างเดียวกันการเป็นพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดอยู่แต่เฉพาะพระสิทธัตถะโคตมะพระองค์เดียวไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่จะต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรมาแล้วอย่างเอกอุกและผู้ใดก็ตามที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนสิ่งใดอื่นนอกจากสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลและเฝ้าชำระจิตให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาธรรมะทั้งหมดมีอยู่เพียงเท่านี้หนทางแห่งธรรมะรวมกันอยู่ที่นี่ซึ่งได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่คือหัวใจของธรรมะเกวระปริปุณังเป็นธรรมะที่รวบยอดไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วและเกวระปริสุทธังบริสุทธิ์มากจนไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้องขจัดออกไปไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไม่มีอะไรที่จะต้องตัดทอนสมบูรณ์และบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนี่คือธรรมะซึ่งเป็นสากลเพราะถ้าธรรมะเป็นธรรมะที่แท้จริงและเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมะนั้นก็จะต้องเป็นสากลจะแยกออกเป็นเฉพาะของกลุ่มนิกายหรือแขนงไม่ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงจะไม่สอนอะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มของนิกายหรือแขนงวิธีการของท่านผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นสากลเพราะธรรมะนั้นคือกฎธรรมชาติจึงย่อมเป็นสากลครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดเป็นที่ยอมรับได้ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสังคมไหนหรือมีประเพณีเช่นไรก็ไม่อาจคัดงางกับคำสอนที่ให้มนุษย์ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ความดีและชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ทุกคนยอมรับทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันแต่เมื่อแก่นแท้ของธรรมะได้สูญหายไปคือเมื่อคำสอนของพระผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้สูญหายไปผู้คนก็จะมีการให้คำอธิบายที่ผิดธรรมะที่แท้จริงก็จะถูกแปลความหมายไปอย่างผิดแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายเช่นคำนิยามเรื่องบาปหรือคำนิยามเรื่องศรัทธาเป็นต้นซึ่งจะมีวิธีอธิบายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มแขนงหรือนิกายนั้นๆซึ่งบางครั้งก็เป็นการอธิบายที่ผิดพลาดมากเช่นการให้คำนิยามเกี่ยวกับผู้เคร่งศาสนาว่าได้แก่ผู้ที่มีลักษณะภายนอกอย่างนี้หรืออย่างนั้นเช่นใส่เสื้อคลุมแบบนี้หรือแบบนั้นใช้สีนี้หรือสีนั้นเป็นต้นว่าสีขาวหรือสีแดงหรือสีเหลืองหรือสีน้ำเงินหรือสีดำเป็นต้นใครก็ตามที่มีลักษณะบุคลิกภายนอกอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีศรัทธาเคร่งครัดในศาสนาตามที่กลุ่มนิกายนั้นกำหนดหากใครมีลักษณะผิดไปจากนี้ถือว่าไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็จะมีการอธิบายในลักษณะอื่นเพราะการที่แต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายมีระเบียบพิธีกรรมและมีผู้ประกอบพิธีการเฉพาะในส่วนของตนเองแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายก็จะกล่าวว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบพิธีกรรมหรือประกอบพิธีการอย่างเดียวกับตนเท่านั้นคือผู้ที่มีศรัทธาเคร่งครัดส่วนผู้อื่นที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ใช่นี่ก็เป็นความหลงผิดเช่นเดียวกันนอกจากสองแบบนี้แล้วก็ยังมีคำอธิบายแบบที่สามซึ่งแย่ยิ่งไปกว่านั้นอีกและเป็นอันตรายมากขึ้นนั่นก็คือการที่ถือเอาเฉพาะคนที่มีความเชื่อและปฏิบัติตามแบบอย่างในศาสนาของตนในนิกายของตนเท่านั้นที่ทำอะไรแล้วถือว่าถูกต้องหมดนอกนั้นเป็นคนผิดนี่คือความยึดมั่นถือมั่นอย่างใหญ่หลวงการแปลความหมายเพ พื่อให้เข้ากับลัทธินิกายของตนโดยเฉพาะเช่นนี้แล้วล้วนขัดต่อหลักของธรรมะและจะไม่อาจนำพาใครให้เดินไปบนหนทางแห่งธรรมะอันเป็นสากลได้ถ้าเช่นนั้นความเป็นสากลของธรรมะคืออะไรธรรมะเป็นสากลเพราะให้ผลอย่างเดียวกันแก่ผู้ปฏิบัติทุกคนโดยเสมอหน้าถ้าบุคคลกระทำการใดๆไม่ว่าจะโดยทางกายวาจาหรือใจที่เป็นพิษภัยต่อผู้อื่นโดยทำให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดทุกข์ร้อนหรือรบกวนสันติสุขและความสมัครสมานของผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดมีลักษณะภายนอกเป็นเช่นไรไม่ว่าจะยึดถือปรัชญาใดหรือนับถือศาสนาใดถ้าได้กระทำการอันเป็นพิษภัยต่อผู้อื่นการกระทำนั้นก็เป็นบาปและบุคคลผู้นั้นก็คือคนบาปโดยไม่มีข้อยกเว้นในทำนองเดียวกันหากบุคคลใดกระทำการใดๆลงไปไม่ว่าจะโดยทางกายวาจาหรือใจในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นช่วยสร้างความสงบสุขและความสมัครสมานสามัคคีให้กับผู้อื่นการกระทำของบุคคลนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลและอาจถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นคือนักบุญไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนใหญ่โตหรือต่ำต้อยเพียงใดและไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มแขนงลัทธินิกายหรือศาสนาใดๆก็ตามเพราะธรรมชาติจะให้ผลตามการกระทำของเขากฎธรรมชาติเป็นเช่นนี้และทุกคนจะต้องยอมรับไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เช่นนั้นและไม่ใช่เพราะคัมภีร์ได้บัญญัติไว้เช่นนั้นหรือเพราะครูบาอาจารย์บอกไว้เช่นนั้นแต่ผู้ปฏิบัติจะทราบได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ของตนเองท่านจะเข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปบนหนทางนี้ท่านจะกระจ่างแจ้งชัดแก่ใจของท่านเองว่าธรรมะนั้นเป็นกฎสากลที่ให้ผลแก่คนทุกคนโดยเสมอหน้ากันโดยปกติแล้วบุคคลจะไม่ประพฤติผิดทางกายหรือวาจานอกเสียจากจะมีความรู้สึกในทางลบเกิดขึ้นในจิตใจเช่นมีความโกรธอย่างแรงกล้าหรือมีความพยาบาทเกลียดชังหรือมีความหลงความกลัวความคิดริษยาหรือความคิดที่เป็นลบอื่นๆกิเลสเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นในจิตใจก่อนแล้วจึงแสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาที่เป็นภัยต่อผู้อื่นผู้ปฏิบัติจะเข้าใจในกฎธรรมชาติด้วยตนเองเมื่อได้ปฏิบัติลึกลงไปภายในได้สังเกตเห็นความจริงภายในตนเองแล้วก็จะเริ่มมีความเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าเมื่อใดที่ได้สร้างกิเลสขึ้นในจิตใจเช่นความโกรธความพยาบาทความเกลียดชังความหลงไหลหรือความกลัวกิเลสเหล่านั้นก็จะทำให้เป็นทุกข์ท่านมีความทุกข์เพราะกิเลสทำให้ท่านไม่มีความรู้สึกสงบสุขเมื่อใดที่ท่านสร้างความรู้สึกด้านลบขึ้นในจิตใจของท่านธรรมชาติก็จะลงโทษท่านในทันทีทันใดและแน่นอนท่านจะต้องมีกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจท่านจึงทำในสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่นได้นี่เป็นกฎธรรมชาติในทำนองเดียวกันการที่ท่านให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็เพราะในขณะนั้นท่านมีจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีและท่านก็จะพบว่าในทันทีที่ท่านมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีเกิดขึ้นในจิตใจธรรมชาติก็จะให้รางวัลแก่ท่านท่านจะเกิดความรู้สึกร่มเย็นสงบสุขในขณะเวลานั้นความสงบสุขที่เป็นเสมือนสวรรค์ในอกท่านจะรู้สึกถึงความอ่อนโยนและสอดคล้องคลมคลืนอยู่ภายในตัวท่านนี่ก็เป็นกฎธรรมชาติเช่นกันไม่ว่าใครจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวคริสต์ชาวยิวชาวฮินดูชาวมุสลิมหรือชาวพุทธหรือจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนอินเดียคนอเมริกันคนพม่าคนรัสเซียหรือคนจีนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อใดที่เขาสร้างความรักความเมตตาความปรารถนาดีขึ้นในจิตใจเขาก็จะมีแต่ความสงบสุขและเมื่อใดที่เขาสร้างความรู้สึกด้านลบขึ้นในจิตใจเขาก็จะมีความทุกข์นี่คือกฎธรรมชาติพระผู้มีพระภาคได้ทรงสอนกฎสากลของธรรมชาติซึ่งก็คือธรรมะ แต่การหยุดทำความชั่วและทำแต่ความดีนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นธรรมะทั้งหมดแม้จะเป็นการดีมากที่เราหยุดทำความชั่วเพราะเราจะไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นในจิตใจและเมื่อเราทำแต่ความดีก็เท่ากับเราได้สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งก็เป็นการดีมากเช่นกันแต่กระนั้นเราก็ยังมีกิเลสมากมายหลายชนิดที่เราได้สะสมมาแต่อดีตหากกิเลสเหล่านั้นไม่ถูกขจัดออกไปอย่างถอนรากถอนโคนแล้วเราก็จะยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะกิเลสจำนวนมากที่สะสมมาแต่อดีตเหล่านี้จะคอยผุดโผล่ขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าและเข้าครอบงำเราทำให้เราต้องพ่ายแพ้แก่มันมันจะเฝ้าชักจูงเราให้กระทำสิ่งที่เป็นภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเราจึงยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อกิเลสเก่าๆที่สะสมอยู่ได้ถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงจึงกล่าวได้ว่าองค์คุณแห่งธรรมะจะสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบกันทั้ง3ส่วนคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หนทางแห่งธรรมะหรือที่มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่าอาริยะอัตถังคิกมรรคแปลว่าทางมีองค์8ประการอันประเสริฐหรือที่เรียกสามัญว่ามรรคมีองค์8มีความหมายว่าผู้ที่เดินไปบนหนทางนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในนิกายใดชุมชนใดมีผิวสีอะไรอยู่ในประเทศไหนก็ตามหากก้าวเดินไปบนหนทางนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นอริยะบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐได้มักมีองค์8นี้แบ่งออกได้เป็น3หมวดด้วยกันคือหมวดศีลหมายถึงการมีชีวิตอยู่ในศีลธรรมคือเว้นจากการกระทำที่เป็นภัยต่อผู้อื่นหมวดสมาธิหมายถึงการทำความดีสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้และหมวดปัญญาหมายถึงมีความรู้แจ้งหรือปัญญาที่ช่วยในการขจัดกิเลสที่ทับถมกันอยู่ภายในให้หลุดรอกออกไปมรรคทั้ง8ข้อนี้3ข้อแรกอยู่ในหมวดศีลอีก3ข้ออยู่ในหมวดสมาธิและที่เหลืออีก2ข้ออยู่ในหมวดปัญญาในหมวดของศีลซึ่งมี3ข้อได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะมรรคข้อที่1สัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบหมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องและบริสุทธิ์เพราะทางสายนี้เป็นหนทางของความบริสุทธิ์ดังนั้นขณะที่เดินอยู่บนหนทางสายนี้คำพูดของเราจึงจะต้องบริสุทธิ์ด้วยและความบริสุทธิ์ของคำพูดคืออะไรหากจะทำความเข้าใจในคำพูดที่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะต้องเข้าใจว่าอะไรคือคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์เพราะถ้าเราเข้าใจและละเว้นคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์แล้วคำพูดที่เหลือก็คือคำพูดที่บริสุทธิ์คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์คือคำพูดปดคำพูดที่พยายามหลอกลวงผู้อื่นคำพูดรุนแรงที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นคำพูดนินทากล่าวร้ายป้ายสีคนอื่นที่ทำให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรสหายต้องแตกสลายไปคำพูดเพ้อเจ้อไร้สาระเสียเวลาทั้งของตนเองและของผู้อื่นเหล่านี้คือคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นใครที่ละเว้นจากคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ได้คำพูดที่เหลือก็คือคำพูดที่บริสุทธิ์มรรคข้อที่2คือสัมมากัมมันตะแปลว่าทำการชอบหรือการงานชอบหมายถึงความบริสุทธิ์ทางกายกรรมทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือความบริสุทธิ์ทางกายกรรมเราจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมซึ่งมีบรรทัดฐานอย่างเดียวกันบนหนทางสายนี้คือหากการกระทำนั้นเป็นภัยเป็นที่เดือดร้อนรบกวนความสงบสุขและความสมัครสมานสามัคคีของผู้อื่นการกระทำนั้นก็เป็นการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์และมันจะทำให้ตัวผู้กระทำเองเดือดร้อนในเวลาเดียวกันการฆ่าผู้อื่นเป็นความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรม การถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนลักขโมยแย่งชิงหรือปล้นสะดมสิ่งของที่ไม่ใช่ของของตนเหล่านี้คือความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมผู้ที่ประพฤติผิดทางกามหรือข่มขืนผู้อื่นหรือมีความประพฤติทางกามอารมณ์ใดๆที่ไม่ถูกต้องก็เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมผู้ที่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาซึ่งชักนำให้เกิดการทำความชั่วทางกายกรรมอื่นๆตามมาก็เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมฉะนั้นหากผู้ใดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความบริสุทธิ์ทางกายกรรมมรรคข้อที่3คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบหมายถึงความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพคืออะไรโดยปกติแล้วบุคคลจะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งและจะต้องไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการขอจากผู้อื่นผู้ครองเรือนจะต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของตนอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นสัมมาอาชีวะบรรทัดฐานในการตัดสินว่าอาชีพใดเป็นสัมมาอาชีวะก็คือถ้าการเลี้ยงชีพนั้นเป็นภัยต่อผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นต้องเจ็บปวดแม้จะหาเงินทองได้มากจากอาชีพนั้นอาชีพนั้นก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะถ้าบุคคลมีอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติผิดศีลซึ่งการกระทำที่ผิดศีลธรรมจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นอาชีพเช่นนั้นก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะบางคนอาจจะกล่าวอ้างว่าตนไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ก็มีอาชีพขายอาวุธเช่นกระสุนปืนระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งแม้จะเป็นอาชีพที่ทำกำไรได้มากแต่ก็เป็นการส่งเสริมผู้อื่นให้กระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมและเป็นพยันตรายต่อผู้คนการค้าอาวุธซึ่งไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีวะคนบางคนอาจจะพูดว่าตนไม่เคยเสพของมึนเมาใดๆแต่มีอาชีพค้าของมึนเมาเช่นเหล้ายาเสพติดเช่นนี้ก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะการเปิดบ่อนการพนันก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าสัตว์มีชีวิตตลอดจนการเลี้ยงสัตว์แล้วขายให้เขาเอาไปฆ่าล้วนไม่ใช่สัมมาอาชีวะเพราะเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีความทุกข์บางอาชีพที่มองจากภายนอกดูเหมือนว่าเป็นอาชีพที่ดีและเป็นสัมมาอาชีวะแต่ถ้ามีแรงกระตุ้นให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอาชีพที่ดูภายนอกว่าดีและเป็นสัมมาอาชีวะนี้ก็จะกลับเป็นอาชีพที่ไม่ดีและไม่เป็นสัมมาอาชีวะได้เช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้มาสัมผัสธรรมะอันบริสุทธิ์นี้มีคนในครอบครัวของข้าพเจ้าคนหนึ่งเจ็บป่วยมากและนายแพทย์ประจำครอบครัวไม่อยู่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องไปตามแพทย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีธุรกิจยุ่งมากในเมืองข้าพเจ้ารู้ว่าปกติแล้วนายแพทย์ผู้นี้จะไม่ยอมมาตรวจรักษาคนไข้ที่บ้านข้าพเจ้าจึงไปพบเพื่อขอร้องนายแพทย์ผู้นั้นด้วยตนเองและบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าไปพบเขานั้นเขานั่งอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนไข้เลยทั้งที่โดยปกติแล้วจะมีคนไข้จำนวนมากมาเฝ้ารอรับการรักษาอยู่ข้าพเจ้าดีใจมากเพราะว่าเขาจะได้ออกไปเยี่ยมคนไข้ของข้าพเจ้าได้แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าเหตุใดเขาจึงไม่มีคนไข้ด้วยใบหน้าเศร้าส้อยเขาตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ในฤดูกาลนี้จะต้องมีโรคระบาดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองนี้แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดปีนี้จึงไม่มีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นเลยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเป็นแพทย์ชนิดไหนกันความจริงนั้นแพทย์เป็นอาชีพที่ประเสริฐแม้แพทย์ทุกคนจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ข้าพเจ้าก็ได้พบแพทย์คนหนึ่งที่อยากเห็นโรคระบาดเพื่อว่าคนจำนวนมากจะได้ป่วยไข้และเขาจะได้ทำเงินได้มากแต่การจับผิดผู้อื่นเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากและเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ตลอดชีวิตในเวลานั้น ข้าพเจ้ายังไม่ได้มาสัมผัสกับธรรมะบริสุทธิ์แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้มาพบกับธรรมะบริสุทธิ์ซึ่งธรรมะบริสุทธิ์คือการสังเกตตัวเองและตรวจสอบตัวเองข้าพเจ้าจึงเริ่มทำเช่นนั้นและได้พบความจริงอันแสนแจ่มแจ้งมากมายข้าพเจ้าพบว่าเป็นการง่ายมากที่จะจับผิดแพทย์ผู้นั้นแล้วตัวข้าพเจ้าเองเล่าเป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้ามาจากครอบครัวของนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมากมายข้าพเจ้าจึงรู้จักจิตใจของนักธุรกิจดีเพราะข้าพเจ้าได้ผ่านความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นมาแล้วนักธุรกิจจะมีภาษาเฉพาะกลุ่มถ้ามีทุพพิกภัยคือความอดอยากแห้งแล้งหรือเกิดสงครามเช่นสงครามโลกซึ่งจะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างขาดแคลนหายากราคาของสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นภาษาทางธุรกิจของเราจะพูดกันว่าตลาดดีขึ้นใช่แล้วสำหรับเราตลาดกำลังดีขึ้นแต่ขณะนั้นประชาชนกำลังได้รับภัยพิบัติซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจเราจะสนใจแต่เรื่องตลาดดีขึ้นเพราะเราจะสามารถทำเงินได้มากขึ้นแต่ถ้าไม่มีสงครามไม่มีทุพพิกภัยสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีมากมายทำให้ราคาสินค้าตกต่ำพวกเรานักธุรกิจก็จะมีความเศร้าส้อยเราจะพูดว่าโอ้ยตลาดกำลังพังทลายถูกแล้วสำหรับเราตลาดกำลังพังทลายอะไรคือแรงกระตุ้นให้เราเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการคิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนั้นย่อมไม่ใช่สัมมาอาชีวะอย่างแน่นอนโดยที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและเพื่อความสงบสุขจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยมีศีลและมีธรรมกำกับในเมื่อเราไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระทำการใดๆไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเราก็จะต้องไม่กระทำการใดๆที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพนี้หรืออาชีพนั้นดำรงชีพแบบนี้หรือแบบนั้นถ้าหากมีความคิดว่าการประกอบอาชีพของตนเป็นการรับใช้สังคมทางหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเองและเลี้ยงดูบุคคลที่ตนเองรับผิดชอบเช่นนี้ถือว่าแรงจูงใจในการประกอบอาชีพนั้นถูกต้องแล้วและอาชีพที่ทำอยู่ก็เป็นสัมมาอาชีวะแต่ถ้าแรงจูงใจในการประกอบอาชีพมีเพียงเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมุ่งหวังที่จะสะสมเงินทองให้ได้มากที่สุดเพื่อสนองความอยากความพอใจของตนแต่เพียงถ่ายเดียวพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวในลักษณะนี้ย่อมขัดกับสัมมาอาชีวะยังมีแง่คิดอีกด้านหนึ่งคือผู้ครองเรือนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างหนักด้วยความซื่อสัตย์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเพราะผู้ครองเรือนจะต้องไม่ทำตนให้เป็นภาระของผู้อื่นแต่แล้วเมื่อหาเงินได้มากอัตราก็จะเริ่มพองฟูยิ่งถ้าประสบความสำเร็จในการหาเงินทองได้มากขึ้นเท่าไรอัตราก็ยิ่งจะพองฟูมากขึ้นเท่านั้นและจะยึดติดอยู่แต่กับคำว่าฉันของฉันฉันของฉันและคิดว่าเพราะความฉลาดของฉันเพราะการทำงานหนักของฉันเงินทองมากมายจึงได้ไหลมาเทมาฉันนี่แหละวิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นกับเงินทองที่หามาได้ทำให้วิ่งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความหลุดพ้นเพราะการที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของความหลุดพ้นนั้นบุคคลจะต้องสลายละลายอัตตาให้หมดสิ้นแต่ในเมื่อเป็นผู้ครองเรือนก็จะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินผู้ครองเรือนจึงมีแต่จะเพิ่มพูนอัตตาของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ครองเรือนจะหลุดพ้นได้อย่างไรผู้ทรงปัญญาได้ให้ทางออกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ครองเรือนทำงานหาเงินมาได้เขาจะต้องคิดอยู่เสมอว่าที่เขาทำงานหนักเพื่อหาเงินนั้นมิใช่เพื่อเลี้ยงชีวิตของตนเองแต่ผู้เดียวแต่เพื่อเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆฉะนั้นเมื่อใดก็ตามท ที่บุคคลเพียรพยายามทำงานหาเงินในส่วนลึกของจิตใจเขาคิดเสมอว่าเขากำลังหาเงินเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยหากคิดได้เช่นนี้เนืองๆธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวความใจแคบความมีอัตตาก็จะเริ่มละลายหายไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งหมายถึงว่าทำงานเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นด้วยการทำงานเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนี้คือก้าวแรกของสัมมาอาชีวะสำหรับผู้ครองเรือนเมื่อหาเงินมาได้ส่วนหนึ่งของรายได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะถูกแบ่งปันไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยถ้าหาได้น้อยก็แบ่งให้น้อยถ้าหาได้มากก็แบ่งให้มากสิ่งสำคัญก็คือจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการหาเงินนั้นมิใช่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วยส่วนหนึ่งของเงินทองและสิ่งของที่หามาได้นี้จะต้องเป็นไปเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นหากทำได้ดังนี้การประกอบอาชีพก็จะเป็นสัมมาอาชีวะที่แท้จริงความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทำอันตรายผู้อื่นก็จะไม่มีอยู่เลยการทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับทุกข์หนักและให้ความช่วยเหลือคนส่วนน้อยนั้นไม่มีประโยชน์อะไรท่านจะต้องเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ไม่ว่าจะทำอะไรท่านจะทำเพื่อผู้อื่นด้วยนี่แหละคือสัมมาอาชีวะมรรคทั้ง3ข้อคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะนี้อยู่ในหมวดของศีลคือการละเว้นจากการกระทำทั้งทางกายและวาจาที่จะก่อให้เกิดทุกขภัยแก่ผู้อื่นเป็นหมวดแรกของธรรมะแต่ถ้าธรรมะจะมีเพียงแค่ศีลธรรมะก็จะขาดความสมบูรณ์ไปไม่ใช่เกวระปริปุณังเพราะเพียงแต่กล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนั้นผู้ฟังก็จะฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแม้ผู้มีสติปัญญาจะเข้าใจและยอมรับด้วยเหตุผลว่าตนไม่ควรทำบาปและควรทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลหรือในหมู่ผู้เคร่งครัดด้วยศรัทธาที่ยอมรับเพราะพระศาสดาได้ทรงสอนไว้เช่นนั้นหรือเพราะบัณฑิตในสมัยโบราณหรือพระอรหันต์ได้สอนไว้เช่นนั้นหรือเพราะตำราได้กล่าวไว้เช่นนั้นแต่การจะปฏิบัติจริงยังมีความยากลำบากอยู่มากดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่พอใจเสพสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นๆจะเข้าใจเหตุผลเป็นอันดีว่าสิ่งที่ตนเสพอยู่นั้นเป็นสิ่งไม่ดีควรที่จะเลิกเสียนักการพนันก็รู้ดีว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรจะเลิกเสียคนที่ประพฤติชั่วในเรื่องต่างๆก็เข้าใจดีว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ดีและควรจะเลิกความประพฤติเช่นนั้นเสียแต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริงแต่ละคนก็ยังทำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นทั้งที่ตนเองก็ยอมรับด้วยเหตุผลหรือด้วยความศรัทธาว่ามันไม่ดีนี่เป็นเพราะอะไรนี่เป็นเพราะว่าแต่ละคนยังไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ยังเอาชนะจิตใจของตนเองไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีหมวดที่สองของมรรคที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้หมวดที่2ของมรรคคือหมวดสมาธิซึ่งมีมรรคอยู่อีก3ข้อได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิมรรคข้อที่4คือสัมมาวายามะความเพียรชอบเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอเราจำเป็นจะต้องหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้แข็งแรงในทำนองเดียวกันท่านจะเห็นความอ่อนแอและความไม่มั่นคงของจิตของท่านที่คอยแต่จะไปอยู่กับสิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างจากการปฏิบัติมาแล้ว2วันจิตเช่นนี้ต้องการการฝึกหัดให้มีความเข้มแข็งและการฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งนี่แหละคือสัมมาวายามะการฝึกอบรมจิตมีอยู่ด้วยกัน4แบบแบบที่1คือให้ท่านตรวจสอบจิตใจของท่านดูว่ามีความไม่บริสุทธิ์หรือบาปอกุศลอยู่ในจิตใจหรือไม่หากมีก็ให้ขจัดออกไปเสียให้หมดเพราะความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทำให้จิตอ่อนแอเป็นจิตที่ป่วยแบบที่2ก็เช่นกัน กล่าวคือท่านจะต้องตรวจสอบจิตใจอีกเมื่อพบว่าจิตใจของท่านไม่มีส่วนที่มีคุณภาพเลวเหลืออยู่เพราะมันได้ถูกขจัดออกไปแล้วก็ให้ท่านปิดประตูใจของท่านเสียเพื่อปิดกั้นไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านได้การฝึกจิตแบบที่3ก็ให้ท่านตรวจสอบจิตใจของท่านอีกเช่นกันเมื่อพบว่าจิตใจของท่านมีส่วนของกุศลธรรมคือมีความดีงามอยู่แล้วก็อย่าสร้างอัตตาหรือสร้างความภูมิใจกับความดีเหล่านั้นยอมรับความจริงว่าจิตใจของท่านมีส่วนของคุณงามความดีที่จะต้องรักษาไว้และไม่ใช่แต่เพียงรักษาเอาไว้เท่านั้นแต่จะต้องเพิ่มพูนกุศลธรรมนั้นๆให้มากยิ่งขึ้นไปอีกหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งการฝึกอบรมจิตแบบที่3ก็คือการรักษากุศลธรรมที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นส่วนการฝึกอบรมจิตแบบที่4นั้นก็ให้ท่านตรวจสอบจิตใจของท่านอีกเมื่อจิตใจยังขาดส่วนของกุศลธรรมคือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงเปิดรับความดีที่ยังขาดอยู่นี้ให้เข้ามาอยู่ในจิตใจการฝึกอบรมจิตทั้ง4แบบนี้คือการทำความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะซึ่งท่านก็ได้เริ่มปฏิบัติอยู่แล้วโดยทางอ้อมมรรคข้อที่5สัมมาสติหมายถึงความระลึกชอบได้แก่การระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอดีตเป็นเพียงความทรงจำและอนาคตก็เป็นแต่เพียงความปรารถนาความกลัวหรือความคาดหวังฉะนั้นสัมมาสติจึงเป็นการมีสติอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรในขณะนี้ท่านก็มีสติอยู่กับมันซึ่งท่านก็ได้เริ่มต้นฝึกฝนแล้วโดยท่านมีสติรู้ความจริงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของท่านเองอย่างที่มันปรากฏอยู่ในทุกขณะท่านเฝ้าสังเกตความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยเลือกพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่มีฐานอยู่ที่ส่วนบนของริมฝีปากครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของช่องจมูกพื้นที่ภายในช่องจมูกพื้นที่ส่วนบนช่องจมูกพื้นที่ส่วนล่างของช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนภายในพื้นที่สามเหลี่ยมนี้ไม่ว่ามีอะไรปรากฏขึ้นบนพื้นที่นี้ท่านก็มีสติรู้เป็นต้นว่ามีกระแสลมหายใจผ่านไปมาที่ตรงส่วนนี้เป็นกระแสลมที่สม่ำเสมออยู่ตรงพื้นที่สามเหลี่ยมนั้นแม้ว่าในตอนแรกท่านจะยังไม่สามารถรู้สึกถึงสัมผัสของลมหายใจตามธรรมชาติเพราะว่ามันละเอียดมากท่านก็จะได้รับอนุญาตให้หายใจให้แรงขึ้นได้เล็กน้อยเป็นการหายใจโดยมีสติรู้หายใจให้แรงขึ้นสักครู่เดียวจากนั้นก็กลับมาสู่การหายใจตามธรรมชาติคือลมหายใจที่อ่อนเบาตามปกติเพราะหนทางนี้คือการสังเกตธรรมชาติอย่างที่มันเป็นสังเกตความจริงอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ความจริงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแต่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในวันแรกท่านเฝ้าสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าออกมันผ่านเข้าออกทางช่องจมูกข้างนี้หรือช่องจมูกข้างนั้นหรือทางช่องจมูกทั้งสองข้างลมหายใจผ่านเข้าออกไปมาตามธรรมชาติโดยท่านไม่เคยมีสติรู้มาก่อนแต่บัดนี้ท่านได้พัฒนาสติของท่านขึ้นมาแล้วท่านมีสติอยู่กับความจริงตามที่มันเป็นอยู่ในวันนี้ท่านก็ได้เฝ้าสังเกตดูสัมผัสของลมหายใจซึ่งเป็นความจริงที่ละเอียดขึ้นมาอีกหนทางตลอดสายจะนำท่านจากความหยาบไปสู่ความละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อนำท่านไปสู่ความจริงขั้นที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดคืนนี้และวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้ท่านจะเริ่มสังเกตเห็นความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดจากจินตนาการท่านได้เฝ้าสังเกตลมหายใจมาเป็นเวลา2วันแล้วท่านย่อมจะมีประสบการณ์กับความจริงอย่างหนึ่งของลมหายใจว่า ลมหายใจออกจะอุ่นกว่าลมหายใจเข้าเล็กน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะอุณหภูมิภายในร่างกายจะสูงกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกร่างกายฉะนั้นเมื่อหายใจเอาอากาศจากบรรยากาศภายนอกเข้าไปในร่างกายลมหายใจเข้าก็จะได้รับการถ่ายเทความร้อนจากร่างกายซึ่งมีอุณหภูมิภายในสูงกว่าด้วยเหตุนี้เมื่อหายใจออกลมหายใจออกจึงอุ่นกว่าอากาศจากบรรยากาศภายนอกเล็กน้อยท่านอาจไม่เคยสังเกตเพราะท่านไม่เคยใส่ใจกับมันมาก่อนแต่บัดนี้และด้วยวิธีการนี้ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่าลมหายใจออกอุ่นกว่าลมหายใจเข้าและนี่คือความจริงที่ท่านสังเกตพบได้ด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ภายในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับลมหายใจเลยรวมทั้งที่ส่วนอื่นๆตลอดทั้งร่างกายด้วยกล่าวคือในทุกๆขณะจะมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีและแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นในทุกๆอนุภาคเล็กๆของร่างกายใน2วันนี้ท่านได้เฝ้าสังเกตดูลมหายใจจากลมหายใจหยาบๆไปสู่ลมหายใจที่อ่อนเบาละเอียดและท่านยังสามารถรับรู้สัมผัสของลมหายใจตรงบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่อยู่ใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนได้อย่างชัดเจนในขณะที่หายใจเข้าและในขณะที่หายใจออกด้วยจิตของท่านจะแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นและละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นคืนนี้และวันพรุ่งนี้ท่านจะเริ่มรับรู้ความรู้สึกต่างๆได้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นความรู้สึกทางกายหรือเวทนามากมายหลายชนิดซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้สึกได้เป็นระยะระยะท่านอาจรู้สึกเย็นหรือร้อนซึ่งอาจเป็นความร้อนของร่างกายหรือเป็นความร้อนจากบรรยากาศรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกชนิดใดท่านก็สามารถรู้สึกได้เช่นอาจรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกว่ามีเหงื่อออกหรือรู้สึกคันซึ่งความรู้สึกทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดทั่วร่างกายแต่ในช่วงเวลานี้ให้ท่านให้ความสำคัญอยู่แต่เฉพาะกับพื้นที่สามเหลี่ยมนี้เท่านั้นเช่นภายในพื้นที่ที่จำกัดให้นี้ท่านอาจจะรู้สึกคันก็ให้ท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆถ้าท่านรู้สึกคันจงอย่าเกาขอเพียงเฝ้าสังเกตดูว่าความรู้สึกนั้นจะรู้สึกอยู่นานสักแค่ไหนความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นรุนแรงขึ้นแต่แล้วในที่สุดมันก็จะจางหายไปหมดไปไม่มีความคันอะไรที่จะคันอยู่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยืนยงอยู่ได้โดยไม่สิ้นสุดเมื่อผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปขอให้ท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูเท่านั้นอาจมีบางเวลาที่รู้สึกจั๊กจี้ท่านก็เพียงแต่เฝ้าสังเกตดูความรู้สึกจั๊กจี้นี้หรืออาจมีบางขณะที่รู้สึกเจ็บแปลบๆหรือเนื้อเต้นสั่นสะเทือนหรือบางทีก็รู้สึกเย็นซ่าความรู้สึกจะเป็นอะไรก็ได้ความรู้สึกอะไรก็ได้ทั้งนั้นท่านไม่สามารถจะเลือกหาเวทนาหรือความรู้สึกที่ร่างกายได้เองเพราะท่านไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ท่านได้แต่เฝ้าสังเกตไปโดยไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นความรู้สึกหรือเวทนาอย่างนี้อย่างนั้นจงอย่าพยายามสร้างเวทนาหรือความรู้สึกขึ้นมาเองเพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่สามารถทำได้จงปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันปล่อยให้ธรรมะทำหน้าที่ของธรรมะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นท่านก็เพียงแต่เฝ้าดูมันไปเฉยๆไม่ว่าเวทนาหรือความรู้สึกใดๆจะเกิดขึ้นภายในขอบเขตพื้นที่สามเหลี่ยมอันจำกัดนี้ ท่านก็เพียงแต่มีสติรู้และวางเฉยเสียไม่ต้องมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นบางขณะท่านอาจจะมีความรู้สึกเบาๆตรงบริเวณนั้นบางขณะท่านอาจจะรู้สึกหนักๆบางขณะท่านอาจจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกกดดันหรือเครียดหรือเจ็บปวดภายในพื้นที่ที่จำกัดให้นี้อาจมีบางเวลาที่ท่านรู้สึกชาบางเวลาก็มีการขยายตัวหรือหดตัวที่ตรงบริเวณนั้นขยายตัวหดตัวบางเวลาก็รู้สึกแห้งบางเวลาก็รู้สึกชื้นจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นบางครั้งท่านก็มีความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ซึ่งก็ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปบรรยายมันตราบใดที่ท่านมีสติรู้ความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นและไม่ทำปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบโต้กับมันได้แต่เฝ้าสังเกตดูมันไปด้วยใจที่เป็นกลางก็ถือว่าท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งท่านไม่อาจจะไปควบคุมมันได้มันไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ของท่านมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่านมีหน้าที่เพียงแต่เฝ้าดูสังเกตดูอย่างเดียวโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนั้นๆแต่มีบางครั้งที่ท่านอาจไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่ความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลาบนทุกๆอนุภาคเล็กๆของร่างกายเพราะไม่ว่าที่ใดที่มีชีวิตที่นั้นจะต้องมีเวทนาหรือความรู้สึกแต่ถ้าจิตยังหยาบมากและความรู้สึกที่เกิดขึ้นละเอียดเกินไปก็เป็นไปได้ที่ท่านจะไม่สามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกนั้นได้เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่สามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกได้ก็ให้ท่านกลับไปสังเกตลมหายใจลมหายใจยังคงมีอยู่และผ่านเข้าออกทางช่องจมูกอยู่ตลอดเวลาให้ท่านสังเกตดูลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจสังเกตลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจและเมื่อใดที่มีเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นก็จงให้ความสำคัญกับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูมันไปจนกระทั่งเวทนาหรือความรู้สึกนั้นจางหายไปดับไปซึ่งเมื่อมันหมดไปแล้วก็จะมีเวทนาหรือความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้นใหม่ก็ให้เริ่มสังเกตดูเวทนาหรือความรู้สึกอื่นๆที่เกิดขึ้นนั้นจนมันดับไปอีกและเมื่อเวทนาหรือความรู้สึกอื่นๆหมดไปดับไปเวทนาหรือความรู้สึกใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็จงกลับมาดูลมหายใจของท่านและเมื่อใดที่มีเวทนาหรือความรู้สึกเกิดขึ้นก็จงให้ความสำคัญกับเวทนาหรือความรู้สึกนั้นเมื่อใดที่ไม่สามารถรับรู้เวทนาหรือความรู้สึกได้ก็ให้กลับมาสังเกตลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจอีกไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกหรือเฝ้าดูลมหายใจก็ตามก็ขอให้ประคับประคองความสนใจของท่านให้จำกัดอยู่ที่พื้นที่สามเหลี่ยมใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจกับเวทนาหรือความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนอกเหนือพื้นที่นี้ซึ่งถ้ามันเกิดท่านก็ไปห้ามมันไม่ได้และไม่ต้องไปห้ามมันเพราะแท้จริงนั้นเวทนาหรือความรู้สึกจะมีอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกายตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อใดที่ท่านรู้สึกถึงเวทนาที่ส่วนอื่นๆของร่างกายท่านก็อย่าเพิ่งไปให้ความสำคัญกับมันไม่ต้องไปให้ความสำคัญใดๆกับมันทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนที่จำกัดให้แล้วละก็จงให้ความสำคัญกับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นทันทีและวิธีที่จะให้ความสำคัญกับมันก็คือเฝ้าดูมันไปเฝ้าสังเกตดูมันไปเฝ้าดูมันด้วยใจที่เป็นกลางท่านจะต้องพัฒนาจิตของท่าน ให้รับรู้เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ตรงพื้นที่ใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนที่จำกัดให้นี้เสียก่อนภายหลังท่านจึงจะสามารถสำรวจความจริงได้โดยตลอดทั้งโครงสร้างของร่างกายของท่านนี่คือสัมมาสติหรือการระลึกชอบซึ่งหมายถึงการมีสติรู้ความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันท่านจะต้องฝึกจิตของท่านให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างที่มันปรากฏขึ้นอย่างที่มันปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการให้มันเป็นการที่ท่านพัฒนาสติของท่านให้เป็นสัมมาสตินั้นมิได้หมายความว่าท่านจะต้องลืมอดีตหรือไม่อาจวางแผนอะไรเพื่ออนาคตไม่ใช่เช่นนั้นเลยท่านเพียงแต่กำลังเปลี่ยนนิสัยความเคยชินของท่านให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะปัจจุบันเพราะนิสัยความเคยชินเก่าๆนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็มักจะให้ความสำคัญกับมันน้อยเกินไปเพราะท่านมักจะมัวไปคิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตหรือนึกไปถึงเรื่องในอนาคตในทันทีที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมฆหมอกแห่งความทรงจำในอดีตที่คล้ายคลึงกันจะผ่านเข้ามาในจิตใจและเมฆหมอกนั้นก็จะทำให้ความจริงที่เป็นอยู่ในขณะนั้นพล่ามัวไปจนท่านไม่สามารถแลเห็นมันได้อย่างชัดเจนและเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเมฆหมอกแห่งความคาดหวังในอนาคตก็จะเคลื่อนเข้ามาบดบังความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจนท่านไม่อาจแลเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นอยู่ได้ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินเก่าๆเช่นนี้เสียเพราะตลอดเวลาที่จิตของท่านเอาแต่เฝ้าคิดคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตพลังงานของท่านจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านถนอมพลังของท่านเมื่อใดที่ท่านต้องการระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างในอดีตท่านก็จะสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำและเมื่อใดที่ท่านต้องตัดสินใจในเรื่องของอนาคตท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องรีรอชักช้าหรือลังเลหวั่นไหวเพราะท่านจะมีพลังอยู่อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์วิธีการนี้เป็นวิธีการฝึกจิตให้ละทิ้งนิสัยเก่าๆที่ไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันเฝ้าคอยแต่จะคิดคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตแล้วท่านจะพบว่าวิธีการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การปฏิบัติของท่านก้าวไปสู่ระดับลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับลึกที่สุดทั้งของจิตและกายจนกระทั่งสามารถขุดถอนรากเหง้าของกิเลสที่อยู่ในระดับลึกที่สุดออกไปได้แต่ท่านจะพบว่าวิธีการนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของท่านที่ต้องเผชิญกับความแปรเปลี่ยนต่างๆอยู่ตลอดเวลาด้วยการฝึกอบรมจิตให้อยู่กับความจริงในขณะปัจจุบันคือสัมมาสติมรรคข้อที่6คือสัมมาสมาธิสมาธิแปลว่าความมีจิตตั้งมั่นการเพียงแต่ทำจิตให้ตั้งมั่นนั้นมิใช่เป็นความมุ่งหมายของเราเพราะการมีเพียงสมาธิเท่านั้นไม่อาจจะช่วยอะไรเราได้จิตจะต้องเป็นจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นในทางที่ถูกต้องเราจึงจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางคือความหลุดพ้นได้บุคคลอาจจะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ด้วยการเพ่งความสนใจอย่างแน่วแน่ไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวความสนใจนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะสมาธิที่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะถ้าจิตที่เป็นสมาธิไม่ได้รับการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์ไปด้วยพร้อมๆกันก็เท่ากับว่าบุคคลไม่ได้ดำเนินอยู่บนหนทางอันถูกต้องจิตจึงต้องตั้งมั่นอยู่แต่กับความจริงเท่านั้นความจริงที่กำลังประสบอยู่โดยไม่มีความชอบหรือชังใดๆมีแต่การยอมรับความจริงในแต่ละขณะอย่างที่มันเป็นอยู่เมื่อท่านสามารถรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละขณะไ อย่างต่อเนื่องยาวนานเท่าไรก็เท่ากับท่านมีสมาธิที่ยาวนานเพียงนั้นและนั่นแหละคือการมีจิตที่ตั้งมั่นชอบหรือสัมมาสมาธินอกเหนือไปจากนี้ถือว่าไม่ใช่มีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งมาบอกกับข้าพเจ้าว่าเขาได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งและอาจารย์ผู้นั้นได้กรุณาวางมือของท่านบนศีรษะของเขาทำให้เขาตกอยู่ในสมาธิที่ลึกมากถึง4ชั่วโมงโดยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่านั่นเป็นสมาธิประเภทไหนกันเพราะดูเหมือนว่าเมื่อท่านนอนหลับสนิทท่านก็อยู่ในสมาธิระดับลึกแบบนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับเมื่อท่านดื่มเหล้าจนเมามายและไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมาธิเช่นนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิอย่างแน่นอนเพราะสัมมาสมาธิจะต้องเป็นสมาธิที่ท่านมีสติรู้ความจริงที่กำลังเกิดขึ้นภายในร่างกายของท่านอย่างที่มันเป็นอยู่ติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเป็นลำดับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกฝนในการมาอยู่ที่นี่ทั้ง3ข้อนี้อยู่ในหมวดของสมาธิส่วน3ข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ในหมวดของศีลยังเหลืออีก2ข้ออยู่ในหมวดของปัญญาซึ่งเราจะยังไม่พูดกันในคืนนี้เพราะบนหนทางนี้ทฤษฎีและการปฏิบัติจะต้องไปด้วยกันและการอบรมปัญญาจะมีขึ้นในวันมะรืนนี้ท่านจะได้เริ่มเดินก้าวแรกเข้าสู่อาณาจักรแห่งปัญญาด้วยการเริ่มฝึกวิปัสสนาตอนบ่ายวันมะรืนนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะสนทนากันในเรื่องของปัญญาอันเป็นธรรมะส่วนที่ยังเหลืออยู่อีก2ข้อแต่ในเวลานี้เป็นเรื่องของศีลและสมาธิเมื่อเริ่มปฏิบัติท่านได้ปฏิญาณตนรับศีล5จงรักษาศีลทั้ง5ข้อนี้อย่าให้ด่างพร้อยเป็นอันขาดเพราะศีลเป็นรากฐานของการปฏิบัติวิธีนี้และสำหรับสมาธิก็ขอให้คอยเฝ้าสังเกตดูภายในบริเวณที่จำกัดให้นั้นคอยเฝ้าสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณส่วนนั้นตลอดเวลาทุกๆขณะเฝ้าดูความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ที่ท่านจินตนาการขึ้นมาความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือเวทนาจงเพ่งความสนใจจดจ่ออยู่แต่เฉพาะที่ตรงบริเวณนี้เพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิสมาธิจงรับกิจของท่านให้แหลมคมฝึกกิจให้เข้มแข็งเพื่อว่าวันมะรืนนี้เมื่อท่านย่างเข้าสู่อาณาจักรแห่งปัญญาท่านจะสามารถผ่าตัดลึกเข้าไปภายในจิตของท่านและขุดถอนรากเหง้าของกิเลส ที่ซับซ้อนออกมาเพื่อท่านจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จงใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ให้ดีที่สุดใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ท่านได้รับที่นี่และนำธรรมะอันแสนวิเศษและวิธีการอันมหัศจรรย์นี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อความดีงามของตัวท่านเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองหลุดพ้นจากการจองจำจากเครื่องพันธนาการหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของกิเลสทั้งมวลที่รัดลึงท่านอยู่หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้ชื่นชมกับความสงบอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงขอให้ทุกท่านจงก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งธรรมะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่ผูกมัดท่านอยู่และได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน
So